Čuki, Marko, pa je to u te izložbe, pa manda ni... Ja to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, upozir, a sam prvo vidio da imate nova številka?
Ja, ja, tam le, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Znaj. Čakaj, a je to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, koliko model vlada, kako gradi zgodbo, kako nastav polnotna leitmotiv, ko se polovina konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip, strip, strip.
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.
Pozdravljeni v nocojšnji stripofiliji, ki jo nocoj posvečamo eni zadevi, ki mogoče ni deležna kaj velik debat v zvezi s stripom, in sicer tipografija oziroma kaligrafija v stripu. To je ena zadeva, ki se mogoče zdi komu v začetku mečken čudna, ampak imajo avtori in ljudje mogoče v industriji, ki se s tem ukvarjajo, kar velik dela s tem. Mi smo se odločili, da bomo nocojšnjo oddajo posvetili prav temu. Mal si bomo pogledali zgodovino tega, mogoče navedli tudi nekaj bolj prominentnih avtorjev, ki so vplivali na industrijo, pogledali tudi pravila, kakšna veljajo za tipografijo v stripu. Za konec se nam bo pa v studiju pridružila še Katja Kastelic, ki že dolgo let deluje na tem področju. Zdaj, kar se tiče kaligrafije in tipografije v stripu, se bomo pri analizi zgodovine le tega osredotočili predvsem na ameriško pa angleško striposko industrijo, saj so tam stvari še najbolj standardizirane in lahko postopke bolj posplošimo, kot recimo v primeru avtorskega in underground stripa. Zdaj v pogledu to nam bo potem nudila Katja Kastelic, ki se nam malo kasneje pridruži. Na vsakem stripu, zdaj recimo kakšne večje prominentne založbe, ameriške, angleške ali pa tudi francoske, večinoma dela več različnih ustvarjalcev, se pravi od pisca zgodbe prek risarja pa vse do ljudi, ki strip potem prerišejo s črnilom pa barvo. In prav tako v tej ekipi ljudi najdemo tipografe oziroma letterere, oziroma kaligrafe, in njihova naloga je ustvariti balončke na strani in vanje potem staviti oziroma ročno zapisati predloženo besedilo. Nekaj teh kaligrafov je v industriji zelo cenjenih in imajo, če dobro pogledamo, v podrobnostih precej prepoznaven slog, in zdaj, če pogledamo neke reference, lahko opazimo, da kot enega najbolj markantnih kaligrafov navajajo Toda Kleina, ki ga mogoče poznate, ker je delal kaligrafijo za Sandmana, in ne sam to, da je bil vešč kaligraf in je obladal kar precej različnih pisav, je v stripu že samo raznolikosti v potezah in tudi oblikah balončkov dodal večji poudarek na pripovedništvu, in v njegovem portfolju drugač najdemo tudi vse od gotske kaligrafije do bolj ekspresivnih, celo tridimenzionalnih napisov, ki ponavadi v stripu služijo zapisu zvokov. Potem še en bolj, recimo, priznanih kaligrafov in tudi nasploh en največjih striperskih risarjev je Dave Gibbons, ki je poleg tega, da je risal znan strip Watchmen, delal tudi kaligrafijo zanj in s svojim dost konsistentnim in zelo berljivim slogom in občutkom za prelom, tudi takrat, ko je v stripu velik teksta, ne, če ste Watchmena brali, potem veste, da je tam ogromen teksta, ne, je močno vplival na mnoge kaligrafe v stripovski industriji, nekaterega celo recimo prepoznavajo po zelo značilni črki G. Vem, drago poslušalstvo, mogoče je malo hecno govoriti o črkah, ne, ko jih pa ne vidimo, tako da ja, če vtipkate v Google Dave Gibbons, ne vem, alfabet oziroma font, si lahko pogledate, kako tale črka G zgleda. Sam pa je, se pravi, Dave Gibbons tudi izrazil svoje veliko nezadovoljstvo ob črkovni vrsti Comic Sans, katero naj bi prav po njegovem zgledu oblikoval tisti oblikovalec, ki je leta 1994 Comic Sans naredil za različne aplikacije podjetja Microsoft. Obstaja pa tudi en posnetek.
How I actually broke into the field of comics was doing the word balloon lettering for other people, and that was a really, I was really lucky to break in with that. Now, with Comic Sans, a guy called Vincent Kinnear, who happens to be a really nice guy, was asked just to come up with an informal hand-lettered font for Microsoft, and he literally did it in an afternoon, and he pulled Watchmen off his shelf, and he pulled Dark Knight Returns off his shelf, and copied some of the letter forms, and did it really, really, really quickly, and it's now become sort of a blight upon the Western world. Yeah.
You don't hairdressers, really like it, do you?
Yeah, hairdressers, funeral directors, school plays, they're all, you know, indiscriminately done in this. And, you know, I have to say, and I think Vincent would agree, it's a pretty ugly font. And if they'd asked me just to do it for them, I'm sure I'd have not charged them very much money for it. But, yeah, I suppose that is one of my less welcome claims to fame.
Tole je bil Dave Gibbons o črkovni vrsti Comic Sans in njenemu avtorju. Tole je bilo posneto v studijih BBC-a. Ampak vseeno zanimivo vprašanje, ki pa se vseeno porodi ob črkovni vrsti Comic Sans, pa je, kaj naredi določeno pisavo stripovsko. Zdaj na prvi pogled se zdi, da gre pač sam za neko igrivo, mogoče skoraj neko infantilno obliko črk, ampak ima tudi oblika črk v ameriški stripovski industriji svojo zgodovinsko razlago. Zgodovina pravega stripa sega zdaj že več kot 100 let nazaj, ne, ko so v ameriških časopisih pa revijah izhajali kratki karikaturni stripi, kakor sta The Yellow Kid pa Little Nemo Winsorja McCaya. In oblika črk v teh stripih izhaja iz čist tehnoloških omejitev, ne, takrat. Si lahko predstavljate, tisk še ni bil tako natančen, kot je današnji, tudi papir je bil vedno vprašljive kvalitete. Otežena berljivost, predvsem zaradi zalivanja tiskarske barve, je zahtevala čim bolj enostavno obliko črk, zato je bilo besedilo tudi vedno pisano v majuskolah oziroma po domače v velikih tiskanih črkah in ta trend se je v večjih stripovskih industrijah po svetu ohranil, čeprav pa že dolg ni več pravilo. Zdaj si bomo vzeli en kratek glasbeni premor, potem bomo pa pogledali še malo, kaj se tiče klasifikacije stripovskih črkovnih vrst, različne forme kaligrafije, kasneje pa potem še neka pravila, ki naj bi veljala za vnašanje črkovnih vrst oziroma besedila v balončke v stripu. Še vedno poslušate Stripofilijo na valovih Radija Študent, ki jo nocoj posvečamo tipografiji in kaligrafiji v stripu. Čeprav v različnih vrstah stripa lahko najdemo mnogo črkovnih vrst, seveda tudi tiste, ki ne spominjajo na rokopis, jih lahko zdaj v primeru digitaliziranih stripovskih črk oziroma črkovnih vrst poskusimo nekako klasificirati. Zdaj, če se opremo na neke ustaljene klasifikacije črkovnih vrst, lahko hitro ugotovimo, da so stripovske pisave pretežno kaligrafske, še vedno emulirajo potezo peresa in vsebujejo karakteristike rokopisa. Razlikujejo se lahko predvsem v kontrastih med debelimi in tankimi potezami, ampak ob pregledu nekih referenčnih, bolj znanih črkovnih vrst, predvsem iz bolj ameriške industrije, ugotovimo, da so te večinoma zelo nekontrastne, ampak zdaj v čist neki linearni obliki črk ne moremo govoriti, se bi se potem že znašel v kakšni drugi klasifikaciji. In glede na to, da je strip tiha umetnost, kar pomeni, da mora ves zvok v pripovedi nadomestiti nek vizualni element, je to najpogosteje nek onomatopoetski napis in čeprav ima tu umetnik dosti svobode pri izbiri in načinu predstave besed, lahko vsejen za vsak primer zvočnih efektov posebej določimo slog črk in tudi likovno vrednotimo učinkovitost izbire. Ponovat so zvoki eksploziji skoraj praviloma prikazani v nekih krepkih ali pa tako ali drugače poudarjenih črkah, potem ne, sunek vetra ne, dostkrat prikazuje nek tanek in nagnjen res črk in tudi oblikovanost naslovov, recimo, je zelo posebna umetnost v stripu. Zdaj pri večjih založbah delujejo ljudje, ki so prav specializirani za njihovo izdelavo in na koncu potem ti naslovi, ki jih mi vidimo na naslovnicah, delujejo kakor logotipi stripovske serije in kot logotipi kot taki, no, ko jih potem vidite na raznih majicah pa denarnicah pa tatujih in podobno. Prej smo omenili, da obstajajo neka, recimo temu, empirična tipografska pravila v stripu, se pravi pravila, kako vnašati besedilo v balončke. Zdaj neka obča oblikovanost stripovske strani temelji na dost preprostih zakonitostih. Cilj je, da zgodbo pripoveduje kar se da tekoče, obenem vendarle prisil bralca oziroma bralca posvečanju pozornosti detajlom. Torej mora s čisto likovnostjo usmerjati pogled v smeri zgodbe in k temu pripomore tudi postavitev balončko z besedilom in seveda tudi s čim bolj ilustrativnimi zvočnimi učinki. In tudi zdaj znotraj teh obstajajo določena pravila, ki so se počasi uveljavila skozi celotno zgodovino stripa. Po razlagi teh pravil se bomo oprli na ene javno objavljene nasvete nagrajenega stripovskega kaligrafa in tipografa Nata Pecosa, ampak zdaj, če pogledate še kakšne druge intervjuje oziroma članke, boste videli, da o dost podobnih zadevah govorijo. Kar se tiče izdelave črkovne vrste, ki je specifično namenjena stripom, gre za čist univerzalna tipografska pravila, ampak je mogoče v primeru pisav, ki bolj neposredno spominjajo na rokopis, še toliko bolj pomemben natančen krning, ne, se pravi razmik med določenimi pari črk, ker je pri tovrstnih pisavah, torej pri pisavah, ne, ki so rokopisne, mogoče malo težje konsistentno paziti na negativni prostor med črkami. Omenili smo že, da je v veliko primerih oblika balončkov v domeni tipografa, ne, se pravi tipograf, ki dobi neko stripovsko stran v roke, je tudi njegova naloga, da te oblačke smiselno razporedi oziroma je to že v scenariju točno dobro določen, kje te zadeve morajo biti. Ne. Zdaj razlog za obravnavo balončka in teksta kot celote, zdaj ne vem, osebno jaz vidim predvsem v tem, ker sta oba elementa dost neločljiva, namreč ena od težav, recimo, s katero se lahko umetnik sooči, je velika količina teksta, kot recimo prej smo že omenjali Watchmen, nekaj je ogromnega teksta in zdaj kljub pomankanju prostora na sami strani oziroma v okvirčku, pa mora vsen tipograf skrbeti za čim bolj konsistenten leading oziroma tudi za čim bolj konsistenten razmik med vrsticami. Potem Nekak idealna oblika tekstovnega bloka ne bi bila podrejena obliki balončka, to pomeni, da v večini primerov posvaja elipsasto obliko, sredinsko postavitvijo oziroma sredinsko poravnavo, ampak tudi ta trend, recimo pri golem branju samega teksta, lihne pripomore k boljši berljivosti, se je znano pravilo, da se najlažje bere besedilo z levim naslonilom, ampak zdaj v primeru stripa gre najbrž za zgolj stilističen trend, ki se je ohranil do danes. Potem pri stavljanju oziroma pisanju besedila v balončke se pojavlja težava, kadar je balonček preozek in je težko staviti že zgolj dve besedi v eno vrstico. Tukaj mora biti umetnik precej spreten, da se izogne neprijetnim razlikam v dolžinah vrstic in deljenju besed. Prav tako mora biti v balončku urejeno razmerje med besedilom in negativnim prostorom okoli njega, torej, če je preveč beline v balončku okoli teksta, ne, spet ni prijetno za oko, če ga je pa preveč, pa še manj. Precej pomembno pravilo za stripe v angleškem jeziku pa je razlikovanje med črko I kot osebnim zaimkom in pa glasom v drugih besedah. Torej, kadar gre za osebni zaimek, naj bi črka I kot I, ne, imela zgorne in pa spodnje serife. Pa pa je še ena zadeva, ki jo precej resno v ameriškem stripu obravnavajo, to je uporaba nagnjenih črk oziroma italike. Zdaj nekateri navajajo, da naj bi se ta uporabljala predvsem za poudarjanje tujih besed ali pa imen, pa tudi zapisovanje medmetov in misli. Evo, zdaj, če pogledamo vsa ta neka pravila, ne, kljub temu, da se forma stripa močno razlikuje od običajnega teksta, vsem vidimo, da je tudi v njenem primeru pri delu potreben natančen tipografski razmislek, ki lahko močno pripomore končnemu izdelku. Zdaj recimo, ne vem, če pogledamo kakšne slovenske avtorje pri nas, mogoče tem pravilom še najbolj sledi, ja, kdo drug kot pa Lavrič, njegovi balončki so lepo urejeni, tekstovni blok, ima elipsasto obliko, je lepo razmerje med torej negativnim prostorom in samim tekstom, pa tudi njegove strani zelo lepo tečejo in prav temu toku pripomorejo tudi balončki. No, kako pa zgleda delo risarja stripov, ki mora zadevo pripraviti mogoče za malo večjo založbo in mora svoje delo predati naprej tipografu, nam je pa povedal Tilen Javornik, ki je že kar nekaj strani narisal za antologije angleške založniške hiše 2000 AD.
Ja, vse je ful formuliran tam pač v 2000 AD, tam, ker sem delal je vse zelo jaz nisem še imel problemov, ker sem pač delal po navodilih, ampak je kar tako, da če ne narediš, če ne slediš navodilom, ti kar pač reče, da popraviš, ne. Ne marajo ful eksperimentirati, kar je, oni so le pač neka taka hiša, ki se založniška, ki se pač imajo zelo format, ki so ga navajeni, imajo tudi format zgodbe, ki so ga navajeni, vse je zelo strukturirani, pač oni z tega držijo, ker se jim to najbolj splača. Zdaj, v tistem stripu, ki sem ga jaz risal, sem pogooglal, ker dejansko nisem sploh v kontakt z njo prišel, tipografinja oziroma letterer je bila, mislim, da eni bom tako imam zelo.
Boš preveril na telefonu?
Bom preveril na telefonu, seveda zdaj golfam. Mislim, da je Annie Parkhouse. Spravo, ona je v bistvu angleška, tako kar legenda v tipografiji, v letteringu, jaz tega nisem vedel, dokar nisem preveril, kdo me je spal, ampak jaz nisem nič kontakta med zelo.
A pa ona je delala lettering, v smislu je delala rokopis, ali je...
Ja, kakor jaz razumem, to ni njen, kakor jaz razumem, je to njen handwritten, ne, ampak pač, ker to dela že, ne 30-40 let, ne, pač to zgleda dejansko kot font. Ampak večino stripov, ki si lahko prvoščijo, uporablja handwritten letterje, ki pač so, ne vem, ta najbolj poznan Todd Klein, ne, on, ki je pač Sandman na delu, pač takoj vidiš, kaj je bil njegov doprinos, ne, vsi te endless liki, imajo vsi drugačno tipografijo, drugačno obliko balončka in to je pač čist njegova naloga, ne. Zdaj, edini bonus, ki ga jaz vidim, če delaš sam, pa če si pač, mislim, če si v obeh in tipografiji in risanju pač dober, ne, je to, da bi se ti ložil naprej predvideš, čist prakti, iz praktičnega vidika, predvideš, kje bo prišel lettering in pač ti ni treba tam risati, če so veliki blonočki.
Uh-huh.
A drugače ostalo je pa, pr meni ni bilo tako, ne, pr meni sem pač se narisil stran in sem mogel pač vse zapomniti normalno, ker ona je potem sama to dobila te file in jih je naredila uh-huh. in se pravim, jaz sem pred kratkim svoh gotovo.
Yeah.
je bil kar tak, oh, what an honor.
Ampak oni imajo... ko ti pošljajo navodila, ne, to so pisana navodila, kako mora biti stran zrisana, oni najbrž imajo zelo neka stroga pravila, kako bojo balončki s tekstom potovali, ne, kako se usmerja pogled na sami strani, pa to si mogoče kakšne vzorce zasledil, ali pa že sam poznaš v bistvu skozi prakso. Po kakšnem principu se usmerja pogled, no, ne zdaj samo iz leve proti desni, ampak mora tudi risba, na kakšen način risba v neki igri z balončki, no, hočem reči, lahko prispeva k temu, da se stvar čim bolj smiselno bere.
Pač ponavadi, ko gledajo, da balončki bi mogli potekati po akciji, ne, se pravi, da v bistvu vodijo... Pač ti, kamor gre pogled za akcijo, ga usmerja, ne, ti moraš tam tudi nastaviti balončke, ne, ker če baš, ne vem, recimo en panel, kjer iz leve proti desni, ne vem, nekdo vrže tole pikado, kako se temu reče,
puščica, dart,
vrže dart, ne, se pravi iz leve proti desni in neki razlaga enemu drugemu liku, ne, če boš ti dal levo zgori prvi balonček, ok, super, ne, pa moš pa naslednjega dati desno zgori, ker pač po toj akciji v to smer. Če goš dol levo spodi, se ne bo dobro brana, ne? Ker pač akcij, slediš potezi, slediš akciji. To da zelo simple, mislim, to niti niso navodili, da pač sem tako, bi rekel, likovna teorija.
Tole je bil Tilen Javornik za Stripofilijo, ki jo nocoj posvečamo tipografiji v stripu. Spet si bomo vzeli en glasbeni premor, potem pa se nam v studiju pridruži Katja Kastelic, ki se pa še najbolj v Sloveniji s tem ukvarja. We'll be right back.
Pozdravljeni nazaj v Stripofiliji, ki jo nocoj posvečamo tipografiji v stripih in z nami je tukaj v studiu že Katja Kastelic, ilustratorka, tipografka, oblikovalka.
Ilustratorka malo bolj mal, bolj oblikovalke pa.
V redu, torej, daj povej, kako si v bistvu sploh ti prišla do tega, sploh lahko temu rečeva foh, da si stripovski tipograf, a se kdaj pohvališ?
Tle je bolj lukna, v katero padeš noter, v katero stopaš, tako da, ja, jaz sem v bistvu čist nepotistično prišla noter. Mm-hmm. V bistvu je David je prej delal za Striburger, David je že kar, David Krančan, če ne vem, kom govorim, je že kar dolg časa pri Striburgerju in v bistvu je v tistem času lirlih prijemstva midva začela osebno se družiti, je on delal odeje, mm-hmm. In takrat se je on nažrl letteringa do konca svojega življenja, mm-hmm. ker tisti je bila res obsežna knjiga, vse na roko napisan in tisti jaz verjamem, da človeka mine vsaka motivacija za kaj podobnega delati in je pač rekel, ej, mi rabimo enega za to delati, mene je zanimala kaligrafija pa tipografija in se nekaj, lej pa probajmo, bože, če na avto zadovoljim, me lahko odpustite. In tako so šla mem ta leta.
Za koga si pa prvo delala, mislim, za založbo?
Za založbo? Ja, v bistvu, kar se stripov tiče, jaz večinoma delam za Stripburger, oziroma za Forum Ljubljana, mikrovna založba. Delala sem tudi za dva koluta, za to založbo, pa v bistvu društvo, ki organizira Animateko. Drugač pa to je to v bistvu, kar se mojih naročnikov tiče za enkrat.
Eno pa očitno imaš dovolj dela, ne?
Ja, mislim, to ni zdaj lih nek biznis, katerega bi lahko masno živel.
No, okej, to razumem, ampak vsem si edina, ki počne to na tem nivoju, oziroma toliko obsežno.
Bolj tako obsežno pa v tem, ko ne rečem, mal na višjem kvalitetnem standardu, zato ker ne vem, če se li šteje te letteringi za razne Garfielde in podobne zadeve, ki so zelo bolj industrijsko postavljeni. Pa to,
Ampak si pa že v času študija neke projekte delala na to temo, ne?
Ja, v bistvu že od prvega letnika študija sem začela pri Striburgerju delati oziroma pri Forumu Ljubljana, tako da je že kar nekaj časa.
Skrbiš pa tudi za knjiženco črkovnih vrst na Striburgerju, ne? Se pravi, stripovskih črkovnih vrst, ki so bile ustvarjene torej za različne izdaje, ne? Tujih avtorjev. Uh-huh. Kako to zgleda?
To v bistvu nimamo nobenega trezorja. Pa
ja, no, mislim, je v digitalni obliki, ne?
Ampak je tako v bistvu čist v mojih rokah vseeno. Mm-hmm. Tako da če slučajno mene ugrabijo nezemljani, Striburger brez pontov. Mm-hmm. Ampak načeloma tako, ja, mi smo v dogovoru, da jaz oni meni plačajo za čas, ki ga jaz porabim za fonte in pol v bistvu si delimo avtorske pravice na fonte in v bistvu lahko oboji uporabljamo za, tudi za svoje druge projekte.
A pa je tudi mogoče kakšno zunanje zanimanje za te črkovne vrste, ki so v knjižnici iz Triburgerja?
Ja, v bistvu jaz sem se imela z enimi zelo dobre odnose s temi avtorji, ki so delali z nami in so pač vljudno rekli, če lahko dobijo za, tudi za svojo uporabo te fonte in načeloma imamo mi...
Torej, avtori na podlagi, katerih so narejene
smo naredili, ja, smo naredili prevode v bistvu tudi za njihove druge izdaje in načeloma smo v dogovoru z šefi, da se to pač damo, ampak da damo za ston, pa da se pač kreditira in,
tako, ja.
In jaz in Striburger kot naročnik tega.
Ok, torej pač v knjižnici Striburgerja gre predvsem za črkovne vrste, ne, kakor sva rekla, ki so narejene na podlagi rokopisov avtorjev. Kakšen zgleda postopek, kako se ti recimo loteš zdaj že s tok in tok izkušnjami, kako se ti loteš neke nove črkovne vrste na podlagi avtorjevega rokopisa?
Ja, v bistvu mi se skupaj odločimo ali na podlagi tega, kaj zahteva pogodba, ali se bo pisal, ali se bo delal digitalen font, ali se bo uporabljal font, ki ga priskrbi že založba.
Torej,
če
to je že eno
obstoječ, ja,
pogodbeno že, določeno,
točno tako, ja.
Je pride kdaj zahteva,
ja,
da,
ja,
da bi želel, da je dejansko tudi rokopis
ja, tega,
no, Slovenca, no, če tako reče.
No, večinoma zdaj jaz v velikem, veliki meri delam prevode za tuja dela, ampak sem delala tudi letteringe za slovenske.
Aha, torej si tudi, za koga pa recimo?
Za Lauriča, za Zorana Smiljiniča delam, tako za Mančka, za...
Aha, iz Mančkove pisave si pa tudi naredila tudi font, ne, kot tak, oziroma črkovno vrsto, ja.
V bistvu digitalno črkovno vrsto,
No, in potem, ko se to odločite, ne, zdaj, a bo šlo za lettering, ne, a bo šlo za ročno pisavo, ali bo šlo za črkovno vrsto, ki je treba na novo ustvariti, kaj potem?
Ja, v bistvu, če se odločimo zdaj, da bomo delali digitalno pisavo, jaz v bistvu zberem ves material, čim več, kar je primerov teksta od avtorja in na podlagi pol teh primerov jaz zrišem v ilustratorju vektorske črke. To ni tako, da bi jih zdaj mi skopirali in pol tiste kopije postavili skupaj in, in naredili pisavo, ampak je v bistvu čist, vse mora biti vektorsko, vse mora biti pač pripravljeno tako, da program sprejme noter in pol v bistvu, ko imaš ti vse te, to se reče v tem biznisu glifi, v bistvu niso črke, da jih moš programirati, da jih pač zaznava vsaka tipkovenca pol kot črko. In jih dam noter v program, v bistvu določam vse, kerning, spacing, koliko v bistvu kakšen flow ima ta pisava, je zelo kondenzirana, je zelo na široko, ali je tako, da malo črke skačejo sem pa tja, pač da mora biti čist po liniji in na podlagi tega se pripravi v bistvu program za to in pol izvoz program, da je v bistvu
torej,
font.
V samem začetku pa poskeniraš avtorjeve pisavo ali jo poskušaš sama osvojiti svojo roko in potem greš od tega naprej?
Ja, v bistvu, zdaj, skenira se v večini ne, ker večinoma dobimo digitalne izvode v originalu.
No,
tako da, ja. Te črke, ki jih jaz naredim, jih izmeram jaz naredim. Zaradi tega, ker pač fora pisave je to, da je zelo specifična na primer. In če ti sam randomli vzameš črke ven iz pisave, ne bo zgledal dobro. Mora biti prilagojen temu načinu fontov, da so čim bolj enakomerne linije, da niso pretanke, da nekje ne gleda ven, ker takoj pol se takoj vidi, da je umeten font, tako bom rekla.
In da poskušaš v bistvu tudi že v začetku ujeti ta flow oziroma top,
ja,
ne?
Ja, pa en kompromis mora biti med tem, kar je pač duh te avtorske pisave, kaligrafije v bistvu, pa da s tem to probaš ujeti, pa narediti funkcionalno v digitalni, v bistvu v obliki programa, ki bo pol prevzel. Mhm.
Torej moraš v začetku pravzaprav kar nekaj časa trenirati slog pisave avtorja, preden se loteš.
Ja, čeprav zdaj to zadnjo knjigo, ki smo delali tudi v bistvu z ročnim letteringom, tem Dežela potomcev, je bilo tako, no, da to je zelo težko. Lahko naredim recimo, če je enostranski strip, pa da je, ki imamo za Stripburger izdajo, ki so te, nam pošljajo noter, pa da je treba kje popraviti ali pa kje zamenjati. Lahko recimo za enostranski strip se res probaš približati temu slogu pisave. Mm-hmm. Za knjigo je to skor nemogoče. Moraš v bistvu narediti tako, da je časovno učinkovito.
Yeah, yeah.
Zato. Zaradi tega se tudi mi večino odločamo, da pač naredimo fonte. Specifično iz razloga, da je pač bolj ekonomsko. Da, ker to res vzame ogromno časa in ta čas je treba plačati, mm-hmm. Se je logično. In s tem le pridobimo neki v bistvu ta kompromis med tem, da je pač čist avtorsko, čist, če je nekaj prav specifično, ne vem, da so kakšni naslovi ali kaj tazga, se vsakmu primeru na roke naredi, se pač ne naredi fond za te, ampak da je en kompromis med temo, ne, ker smo le, ni zdaj, da bi bili v Franciji, ki bi imeli naklade 5,000, 10,000 stripov, ampak imamo le tukaj mešljene naklade, da pač moramo nekako cenovno pridati čez.
Ampak koliko časa ti pa recimo vzame, če se loteš delati prav črkovno vrsto, digitalno, vse skupaj recimo?
Ja, zdaj spet odvisno, ali je, so samo velike črke, ali so velike črke in male črke, ali so še italiki, boldi, vse odvisno. Tako recimo za eno pisavo, ki so sam minimalne, velike črke mi vzame približenje tem dela, to je 40 ur.
Okay.
Pa da so še, jaz pač... Da je čim bolj pisava, ki zgleda kot originalna pisava avtorja, moraš narediti alternacije pa glife, ki so...
Več različnih, recimo za črko A je najbrž več različnih.
Ali pa ne? Za kombinacije F, T, L, J.
Ligature razne.
Ja, ligature. In to se mi zdi, to je basic. No. Ne moraš narediti brez tega pisave, pol je pa, a boš dodal še mehne črke, boš dodal italike, boš dodal...
Recimo, če se osredotočiva na kakšno konkretno delo, na katerem si delala, delala si na špehu, ne, od Cooperja. Kaj recimo nam lahko poveš o tem projektu, recimo?
Je tukaj v bistvu, če se jaz prav spomnim, ta knjiga je bila že res dolg nazaj izdana. To je ena prvih knjig, ki sem jih delala za Stripburger. Je bilo zelo tako, no, da smo probali čim bolj približati nekem duhu te njegove pisave. Pa tukaj je tudi ful pomembno, v bistvu tudi pol pri prelomu, da je ta pisava v tem tonu, da ni pač sam črno pisava, ampak smo v bistvu malo še tako, da je malo manj črnine noter, da se pač bolj ujema z risbo, pa da je, mislim, da je bilo še tistemu v špehu prav specifično, da so bili še neke dodatne barve zraven. In,
cel strip je bil nekaj taki zelenkasti barvi, ne? Potem pa še nekaj rdečih detaljov.
Ja, v bistvu je bila taka modrikasta
bolj, ja.
Pa pol še eni rdeči detalji in tam je bilo tudi, smo v bistvu mogli narediti dve črkovne vrste, ker je sta dva različna tipa pisav, pa nekaj bilo tudi v bistvu nekaj, ki piše pisma in tisti pa treba pač vse na roke, se tisti je... Logično, da ne moreš. Spoh pisane črke je zelo, zelo težko narediti, da le zgledajo lepo v fontu.
Ampak vseeno je hitreje izdelati digitalno črkovno vrsto, kakor pa celo zadevo na roke narediti.
Ja, zdaj spet odvisno. Če imaš ti, imeli smo
lansko
leto,
tec,
ja, da je bilo ena knjiga, ki je imela, ne vem, vse skupi, recimo, 20 stavkov noter in za tiste brez veze.
Ja,
za tiste lažje na roke narediti in pač tudi bolj ekonomsko. Če pa zdaj 300 stranska knjiga, to, kot je, kot so bile te odeje, sam odeje so specifično narejene, tako da bi zelo težko naredil z fontom. Če pa 300 stranska knjiga je pa res z zelo, zelo težko in za, za tistega, ki dela lettering, da bi to napisal na roke, ker je en mesec dela to. In tudi pač en mesec pol plačati nekomu za to je zelo ne, ne ekonomično, za se meni žal, da moram skozi to ponavljati, ampak je res
ja,
en...
Ja,
je res pač velik element v temu, ki se odločamo o tem.
Kakšen je pa recimo tvoj odnos do črkovnih vrst, ki so mogoče, ki se jih uporablja bolj v teh večjih industrijskih, že skoraj založbah, ameriških in angliških?
Ti imajo fantastične fonte. Spoh te večje, ki zdaj res, včasih je bo to res poklic lettering artista, ki je pač pisal čez vse te pač stripar je narisal, pol je nekdo poinkal, pol je nekdo pobaral in pač zraven je bil pol še posebej človek, ki je delal sam letteringe. In to je ful, ful dela. In če imaš ti zelo uniforme, spoh, ki imajo te ameriška produkcija ima zelo uniformne tekste. Noter so sicer v sliki, te didaskalije, ampak te oblački so pa zelo taki, da se da narediti font in da ni noben problem. Da so že zasnovani za to, da jih mehanično lahko na hiter naredijo, pa da imajo veliko produkcijo, pa čim manj stroškov. Tako da so zelo dobri fonti. Zelo, večji problem je na slovenski produkciji ali pa na te manjši produkciji, ki pač nimajo ne denarja, ne interesa investirati v to. In tam, tam so bolj problem, so te free fonti, ki niso lih.
Ja, pa tudi malo teže je mogoče zadovoljiti nekemu avtorskemu stripu v tem tipografskem smislu, zaradi tega, ker niso spet toliko uniformni stili, kot so mogoče pri večjih založbah. Ne?
Ja, ker se te Marvel pa to se bi lahko dal enega avtorja, pa drugega avtorja, pa ne bi bilo bistvene razlike. Tle pa res tako, spoh ti bolj art stripi, ki jih mi izdajamo, je zelo velik poudarek na temu, da je pač del te izkušnje in sej, tako kot sem, mislim, da se nekaj že prej, da pač to je zelo podoben tak del, kot je oblikovanje zvoka v filmu. Kaj, tako, če vse štima, ti ne vidiš tega. Če pa ne štima, pa sam to vidiš oziroma slišiš.
Bo štrlel van.
Ne? Ja, bo to štrlel. Tako da mogoče eni tudi se ne zavedajo, eni, ki producirajo te stripe, se ne zavedajo tega, da je to tudi pomembno in da, da je treba v to investirati.
Ok, za konec pa mogoče še kakšen je pa tvoj odnos do Comic Sansa?
Ma, jaz sem... Zelo, zelo zanimivo je, ker mislim, da je Vox na YouTube-u, ta kanal, delal intervju z oblikovalcem tega fonta in da je v bistvu, kakšen zeitgeist je v tem fontu noter, da tam se je začel kot neki, tukaj so sami, v teh Windowsih so sami brezvezni fonti, dajmo neki druzga, neki malo bolj fun, neki tako in sem mu rekel, dej, kaj pa če bi to, pa je rekel, ok, pa je naredil. Pol je pa to prišlo na uradna vabila. Pa na,
jaz celo mislim, na nagrobnike.
Ja, da je to samo v bistvu ena, en dizajn, ki je prišel ven iz svojega konteksta. In nič ni, jaz nimam nobenega sovraštva ali do tega oblikovalca, ali do tega fonta.
Sam, se ga že dosti di sovraštva, ja, je težko žveč ja, najbrž.
Sam je... tukaj je vse kontekstno. Če bi bilo uporabljeno v pravem kontekstu, ni s tem fontom nobenega problema. Če je pa pač, da se uporablja, tudi to, da je tako široko dostopen, pa široko uporabljen, se mi zdi, da je pač nekak razžrl vse to, vse dobro, kar je imel ta font. Ja.
Ampak vse en pokazal, da ljudje pa, ko vidijo ta font vse en, so dovzetni za
ja,
to, kaj
mislim,
font lahko da. Ne?
Govori, ljudem govori ta font. Ljudje hočejo ne samo to brezdušno, računalniško, tovarniško, ampak hočejo neki fun.
Torej, zavedanje Comic Sansa je lahko taka lepa vstopna točka za poznavanje.
Ja,
tudi mogoče
ja,
malo širše tipografije, lahko tako rečemo.
Ja, lahko rečem.
Okay, Katja, hvala ti, da si se nam danes pridružila. Mi si bomo vzeli en kratek glasbeni premor, potem nas pa čaka še obvestripnik.
Še zadnja zadeva, ki nas čaka v nocojšnji stripofiliji, pa je seveda obvestripnik. 22. maja v komuni Kina Šiška ob 20. majski Stripolis, predavanje Iztoka Sitarja o junakinjah v slovenskem stripu. 24. maja v Trubarjevi hiši literature začetek novega ciklusa Zadnja plat vzeto s police. Govora bo o stripih, ki jih lahko berete tudi v mestni knjižnici Ljubljana, prvo predavanje pa se bo posvetilo stripoma Scotta McClouda, stripovskega teoretika, ki ga vsi dobro poznate, o knjigi pa sta Razumeti strip in Kako narisati strip, ki sta nekak teorija stripa v stripu. Predava pa kolegica, ki je danes ni tukaj, Pija Nikolič. 19. junija se odpre stripovski bazar v komuni Kina Šiška, poteka bo od 16. do 19. ure, prav tako pa 19. junija, prav tako v komuni Kina Šiška ob 20. sinhronizacija stripa v živo. Veliko platno, na katerem se bo predvajal strip, 7 špikarjev Radija Študent, 1 tehnik Radija Študent, 2 režiserja, strip Hardfuckers Zorjana Smiljaniča. Vabljeni na seks, kri in umazanijo, kajti vstopnine ne bo. To je za nocojšnjo stripofilijo vse. Upamo, da je bila vsaj malo poučna. Za tehniko je skrbel Primož, z vami sem bil Peter. Se slišimo spet prihodnji mesec. Čau.
Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi? Pa menda ni... Ja, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, obzir, sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, to von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Naj, čakaj, a je to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, koliko modelov vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se ponovi na konc. Kako gradi napetost, kako nas pripelje do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radiu Študent.